ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد لجستي البرنامج كذا عدوين كدنيدا ومالين كاستمر كلا جرب جمعها أذكر جستان إذا عدي سلام قال فرقان وتطبيق لباتنك بش شوال سنة كنا فرب قل فرتني سد أحد هجرية ذا قط بذا ما أنتوا سبتيا برامج كان يدين كوسو قد بندون وحاكم إذا كحها مقاومة فلسطين أو شاقي هنا مركل ديار ويهين هنا الجلان تقال أي كدفاع يان مسجد كبركيسن الأقصى حكومة شيعة إيران أو شاعي سيني قعنتا كولكتي مراكيب لغلي جهي ودنك غريقة مسؤول كترسن مامولك يهودة أو بقشقر سوديا كتغي مقالة الرياضة عاصمة مامولك ألو سعود حكومة واشنطن أو هبك لدك دياردها ويبينيسا الدولة يوكرين كريشتان كحقيرك يكون هال دالك مريكنك أو ديدان إن لما منوع هبك حل دالك مريكنك أو مرتق ليي وارد عرور لغولايي قطب هذا سيقوى كلايات مغلي دونتان وحى برنامج كان غلقي بقلية وريال كتر سنيدة عاد إسلامي قال فرقان كسو دو هذا مركليو برنامج كان عدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قطب هذا سويد الجورد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه قهرين قطب كأجهر جاي برنامجك كاحها مقاومة فلسطين أي شاقين مركل ديار ويهين إنه يقلان دقال لميدا كي سيف القدس سنة كهر كدعي قدها رولك فلسطين أي نكود دفاعيا شرف كمسجد الأقصى وربحنكو آدن قضب كان محمد علي آدن ياسو جيدينية
برنامج كما قفية أعظم أي كبحة تلفشن كالجزيرة أي اللغو صوبان ديقاي معلومات دي حقا أمني أو قرسون أوكو آدن دقال كي سنة كهر نحمري كوحا مقاومة فلسطين أو تاغيرك هل يرير فلسطين إيا مامولك يهود أي حقا كوه استردولك فلسطين دقال كاسو اللغو مقعدري معركة دي سيف القدس وحو بنان كاسو ديقاي أود سيكور ديس أي كوحا مقاومة إيا سيدا يوكديين مامولك يهود ما دام سواريخ دا مقاومة أي قراعين مركي أغوه الرئيسي مقالوين كالقدسية تلابيب أو كمدا دولك أي حوغة كوهستان يهود كنفق مقالة قزع هو قامية كتر سنقرب كمالة تري عز الدين القسام لغونا مقعاب محمد السنوار أي مركي أغوه الرئيسي كسو مقضي ورباهنتا إساقو بحنا أي حوغة أي معلومات لحريرة معركة دي سيف القدس أي جلبها دولك اللوغو لفتي أجزة سردون كأي مالة تريق أي مامولك يهود weerarkii ugu horeeyay oo sawaariikh loo adeegsaday laguna garaaco magaalada Al-Qudus wuxuu dhacay galabnimadii 19kii May ee sanadkii hore ee 2022ka saacad oo kamid saraakiisha guutada madaficda ee Izzuddin Al-Qassam masuulna ka ahaa duqintan ayaa ka sheekeynaya diyaar garowgii howlgalkaas wuxuu leeyahay
yawm al-ithnayn 10 mayo mundu bidayatihi kunna fi halat istinfar shamila fi silah al-madfa'iyya وكل قادة وكوادر السلاح
وحيه هدمالين اسنين احتبان كبشمي لابوكن كوبيا لاباتنكا وحان كدرني في جنان دمسترن سراكيش ايو هلوذان ندى قوتة مدافيع دانا وحي دمانتو دا سوغيين اوامرت ايمان دونتا حرير توسه ايو وحان لسو سميي مسول كقودة عز الدين القسام محمد الضيف وحون نو امري انان ديارنا سواريخ لغو قراعو ديگان ندى يهودو هستان اي هستقى القدس مركيبا ولاراها جوغي ميدان كأيان كو أمرني إني دياريان سدح راجمات أو لغتور سواريخ دا إسلامر كان يالا ديغان نكال دوان أرين تاسم وحي نغا إهد تحدر إيا في جنان أو كريا
وتوجيهها على نفس الهدف وذلك من باب الاحتياط والجهوزية والاستعداد
ك kahor inta aanan duqeynta ballaaran lagu garaacin magaalada Al-Qudus waxay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ku amreen ciidamada Yuhuudda inay isaga baxaan barxadaha masjidka Al-Aqsa sidoo kalena soo daayaan dadka maxaabiista ah oo ay maalmahaasi ka qafaasheen ciidamada Yuhuudda masjidul Aqsa haddii ay sidaasi sameyn waayaanna u diyaar garoobaan tallaabo adag oo ay qaadi doonaan kooxaha muqaawamada maadaama ay yahuuddu ka dhaga adeegeen warka ka soo baxay muqaawamada waxay deegaanada yahuudda iyo magaalada Al-Qudus marti geliyeen maalinnimadaas duqeymo xoogan oo loo adeegsaday sawaariiq culus waxayna ahayd mid lama filaan ah oo si isku mid ah uga fajacisay yahuudda iyo xitaa muslimiinta caalamka iyo reer Falastiin muuqaalka cusub ee uu baahiyey telefishinka Al Jazeera ayaa soo bandhigaya diyaar garowgii ay muqaawamada ugu dirtay diyaar garaynta sawaariikhda iyo xitaa riditaankooda waxaana sida muuqatay ay sawaariikhdu yihiin kuwo waaweyn oo midkiiba uu ku dhow yahay 300 kilogram Muhammad As-Sinwar oo ah hoggaamiye military oo ka tirsan Cizuddin Al-Qassam ayaa tilmaamaya in raddu ficilka muqaawamada uu lama filaan ku noqday Yahuudda iyaguna ay ka dhabeeyeen ballantii ay qaadeen wuxuu yiri
وخارج توقعات وحسابات العدو
سكب حسن وحفلي عدو غيو كحساب تميي وحن بلنتي أن قادني كفلني القدس عدو غنو وحفلي إن جوابت أن بحن دون أي نقن دون تكريد دقيمة أن كقر عن الديغان ندر بعد دولادية غزة
قصف بعض الأهداف على الأطراف وفي محيط قطاع غزة
mid kamida injaasaadka waaweyn ee xilligaasi soo hooyeen kooxaha muqaawamada Falastiin waxay ahayd inay saacad u sheegeen waqtiga ay fulin doonaan duqeynta ay ku hanjabeen taasoo ka dhignay taxaddu weyn oo lagu sameeyay laamaha kala duwan ee maamulka Yuhuudda barnaamijkan soo dhigtay dacfiga iyo taagdarida muassasaadka caskariga iyo kuwa amniga ee gumeysiga Yuhuudda saacadihii hore ee dagaalkii Sayful Qudus waxaa si adag u howlgalay guutooyinka shiishahanada ee Cizuddin Al-Qassam kuwaasoo deegaanada dhaca xuduudda Qasa ay la leedahay dhulka ay Yuhuudda xoogga ku heystaan isku fidiyey si gaar ahna u beegsanayay kaamirooyinka muraaqabada ee Yuhuuddu ku xireen aagga Qasa muuqaalka ma qafiya acdam ayaa soo bandhigaya iyadoo shiishahanada muqaawamada ay mid u burburinayaan kaamirooyinka taasoo markii dambe ka saaciday inay si fudud oo dhib yar howlgallo uga fuliyaan saldhigyada Yuhuudda ee deegaanada xuduud beenaadka 4 bilood ka hor macrakadii Sayful Qudus kulan qarsoodi ah ayaa waxaa meel ka mid a Qasa ku yeeshay hogaamiyeyaal sare oo ka tirsan muqaawamada waxaana kulanka soo xaadiray Abu Khaalid Maxamed Addayf hogaamiyaha Cizuddin Al-Qassam Maxamed As-Sinwar oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha kulanka ayaa tilmaamaya ujeedka kulanka iyo qaraaraadkii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay wuxuu yidhi
أصدرت الأوامر للإخوة المكلفين بالتجهيز لعملية أسر
waxaa lagu amray walaalaha inay diyaar gareeyaan howlgal lagu soo qafashay xubno ka tirsan cadawga hadafka ugu weyn ee arrinkaas laga lahaana waxay ahayd in lagu caabiyo cadawga laguna qasbo inuu saxiixo heshiis maxabiis isweydaarsi oo sharaf leh si maxabiisteena ay xurriyad u helaan howlgalkaasina waxaa lagu waday inuu dhaco maalmo ka hor dagaalka fulinta howlgalkana waxa uu gaaray maraaxil hormarsan laakiin doonista Allah ayaa doontay si ka duwan arrinkaas isku daygaasina waxaa ku shahiiday 18 mujaahid oo ku dhintay bariga Khan Yunis
18 shahiidan sharq Khan Yunis rahimahumullah
weeraradii cusla ee sawaariikhda loo adeegsaday muqaawamadana ku garacday magaalada Al-Qudus waxay yahuudda uga jawaabeen duqeymo aan loo meeldeyn oo lagu garaacay deegaanada Jiida Qasa 19 ruux oo caruur u badan ayaana ku shahiiday duqeymaha yahuudda ee beegsanayay deegaanada ay dadka shacabka ah ku badan yihiin Maxamed As-Sinwar ayaa sheegaya in duqeymahaasi kadib muqaawamadu soo saartay digniino kale oo la xiriirta in yahuuddu joojiyaan beegsiga dadka shacabka ah haddii kalena ay la kulmi doonaan dharbaaxsho culus oo aanay weligood arag waxay noqotay dharbaaxshadaas in markii ugu horeysay gantaalada muqaawamadu gaaraan magaalada Talaabib ee caasimadda ka dhigteen yahuudda si gaar ah garoonkeeda weyn ee Bingorion guutooyinka madaafiicda ee uu saraakiisheedu ka mid yahay Sacad ayaa heegan buuxa galay bilaabayna inay diyaariyaan sawaariikhda lagu beegsan lahaa Talaabib haddii ay yahuuddu ka dhaga adeegaan tala soo jeedinta hoggaamiyeyaasha muqaawamada qol ku yaalla dhulka hoostiisa markii ugu horeysayna muuqaaladiisa la soo bandhigayo ayuu ahaa goobta laga hagayay dhammaan sawaariikhda iyo gantaalada lagu garaacay deegaanada ay yahuudda xoogga ku heystaan 19 maalmood ee uu socday dagaalka Sayful Qudus ee ay kooxaha muqaawamada Falastiin ku difaacayeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa inkastoo yahuuddu dadaal dheeri ah ku bixiyeen in sawirrada muujinaya duqeymaha Talaabib aanu bannaanka u soo bixin haddana waxaa la helay muuqaalo toos u muujinaya sawaariikhda muqaawamada oo garaacaya bartamaha magaalada Talaabib si gaara xarumaha military ee muhiimka ah ee yahuudda uuna ka mid yahay qaybta caskariga ee garoonka Bingorion ee Talaabib injaasaadkii ugu waaweynaa ay xilligaasi dhigeen kooxaha muqaawamada Falastiin waxay ahayd inay ku guuleysteen inay bandow ku soo rogaan magaalada Talaabib ee caasimadda ka dhigteen yahuudda bandowgaas soo soconayay laba saacadood oo xiriir ah, yuhuuduna si rasmi ah ayay u dhaqan geliyeen amarkaas. Waxaa kaloo aad u muuqday in manduumaadka difaaca sawaariikhda ee yuhuudda aadka ugu faani jireen ay noqdeen kuwa aanan ka hortagi karin gantaalada muqaawamada, maadaama kathaafada iyo tirabadnida ay ku socdeen sawaariikhda ka imaanaya Qasa ay ahaayeen kuwa aanay la qabsan manduumaadka difaaca ee yuhuudda. Hogaamiye Sacad ayaa tilmaamaya in intii uu socday dagaalkaas aysan jirin wax duqeyma ah oo ay yuhuuddu ku beegsadeen goobihii laga hagayay sawaariikhda iyo gantaalada, taasina ay ku dhacday fadliga Allah. Wuxuu yidhi: intii uu dagaalku socday waxaan beegsanay ahdaafta Allah fadligii, iyadoo aanay jirin dagaal iyo noog intuba. Gumaystuhuna kuma guulaysan maalmahaas inuu beegsado dagaalyahanadeenna ka shaqaynayay guutada madaaficda marka laga reebo hal mujaahid oo la beegsaday maalmihii ugu dambeeyey ee dagaalka, kaasoo lagu magacaabo Axmed Faayiz Carafaat. Mid ka mid a arrimaha taageerada u noqday kooxaha muqaawamada intii uu socday dagaalkii Sayful Qudus, yuhuuddana dhabarjabka ku noqday, waxay ahayd kacdoonka ay sameeyeen Falastiiniyiinta ee yuhuuddu qabsadeen 1948, kuwaasoo deegaanada ay ku nool yihiin ka dhigay bannaanbaxyo waaweyn, gacantana ula tegay laamaha amniga ee ciidamada yuhuudda. Hadda sanad kadib waxaa magaalada Alqudus ka taagan duruufihii sanad ka hor horseeday in kooxaha muqaawamada Falastiin galaan dagaalka Sayful Qudus, duruufahaas oo ah in yuhuuddu ku xadgudbayaan dadka cibaadaysanaya Masjidul Aqsa, sidoo kalena yuhuudda xagjirka ah loo ogolaaday inay wasaqeeyaan masjidka. Muqaawamada iyo yuhuudda ayaa labaduba waxay hadda filayaan in mar waliba uu bilaaban karo dagaal culus oo mar kale isku wajahaan reer Falastiin oo dhinac ah iyo yuhuudda dhulboobka oo dhinac kale ah. Waxaana la isweydiin karaa diyaargarow intee le'eg ayay ku jiraan kooxaha muqaawamada Falastiin oo ay ugu tunweyntahay Cizuddiin Alqasaam oo ah garabka milatari ee Xamaas. محمد السنوار وأرمتا سيكا جوابا يوحو ليه:
ما بنيناه وما نبنيه من قوة وما أجريناه من تجارب واستخلاص للعبر.
وحي أوده هي أن لسنا يقوى أن هذا لسينا يتجابوين كان عبرك كلاسوا دحبحني وحي مالين كستئنو كردين ينتلا بهر له أو أن أقادنا مالين كلقوب بلنسان يهي حرية دا إن أن أقادنا دولكينا هوشين وحي تاي هدي أن هي هدان كمقاومة دا إن نغو حرير للا أمدين إي أوده هي دا إن معركة دا سيف القدس إيها تتصالها وحي الهامية إي هرو دعا دقال كأي تاي إني كومي دوبان لمان أوده إي شعوب تا sir loo xoreeya Alqudus iyo guud ahaan Falastiin, dadka xurta ah ee ka mid a ummadda iyo guud ahaanba caalamka waxaan ku leenahay Al Aqsa way idin sugaysaa ee sugta awaamiirta.
فانتظروا الإشارة.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوق نسيمه العطر.
وهجاك gudaha dalka Mareykanka hubka ayaa si sharci ah waxay dadku uga iibsan karaan xarumaha ganacsi ee lagu iibiyo, waxaana is soo taraya hadalayn ku aadan sidii loo heli lahaa shuruuc xadidaysa iibsashada hubka xilli dhowaan dalkaas uu martigeliyay weerar lagu laayay caruurda yar oo dhiganaysay iskuul hoose oo ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Warbixin ku aadan halista hubka iyo doodaha ka taagan waxaa eegaya Maxamed Amiin.
Wargees lagu magacaabo Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin cinwaankeedu yahay heesashada hubka waa cibaado bii kama dhibcaan ah oo ay leeyihiin nasaarada garabka midig ee cadaanka ah, taas oo aysan suuragal ahayn in wax laga qabto waqtigan la joogo. Maqaalkan oo ah mid kooban ayaa waxaa qoray nin lagu magacaabo Small Berry oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taalla waddankaas oo ku takhasusay waxa loogu yeero cilmiga bulshada. Waxa uuna soo ururiyey hadallada qaar oo ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta Ameerikaanka ah ee garabka midig maalmo yar un kadib markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday madraso ay dhigtaan caruur oo ku taalla gobolka Texas, halkaas oo lagu dilay ilaa 19 caruur ah, kuwa kalena lagu dhaawacay. Falkan lagu dilay caruurta ayaa waxa uu dhacay maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay. Wiil dhalinyaro ah oo ku hubeysan qori booba ah ayaa rasaas ooda kaga qaaday dugsiga hoose ee Rob, inkastoo ugu dambeyntiina isaga goobta lagu dilay kadib markii uu dhaawac u geystay ilaa laba askari oo gurmad ahaan meesha u soo gaaray. Qoraaga warbixinta ayaa waxa uu yiri sii socoshada weerarada ka dhanka ah madaarista iyo ka hor imaashaha in la xakamay hubka ayaa waxa ay barnaanka soo dhigaysaa in axsaabta garabka midig ee nasaarada ay u arkaan inay tahay cibaado lama taabtaan ah, waxaana haddii iyo jeer arkaysaa buu yiri iyagoo difaacaya xitaa haddii caruur yaryar lagu laayo dariiqada waddankaas. xubna ka tirsan kongareska iyo maamulada hoose ayuu soo xiganayaa ninkan, kuwaas oo ay ka mid tahay Lauren Bayo oo ah sanatarad laga soo doortay gobol ka mid ah waddankaas, taas oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Haweeneydan ayaa weerarka kadib waxa ay barteeda Twitterka ku soo qortay waxaa waajib ku ah dadka Ameerikaanka ah inay u laabtaan rabbigooda si ay raaxo u helaan ugana bogsoodaan dhaawaca soo gaaray, iyadoona marnaba aanan soo hadal qaadin in wax laga qabto hubka ku jira gacmaha shacabka iyo ololaha uu wado madaxweynaha waddankaas. Sidaasi la mid ah sanatarad kale oo lagu magacaabo Margaret Taylor oo iyana laga soo doortay gobolka Virginia ayaa waxa ay tiri ummaddeena waxa ay u baahan tahay inay aragti fog u yeelato xaaladda caafimaad ee maskaxda iyo goobaha lagu daweeyo, umana baahnin waqtigan la joogo in xayiraad dheeri ah la saaro hubka iskabadaaya. Waxa keliya ay aan rabno ayaa ah inaan ku laabano kaniisadda iyo sanamyada yaalla. Marka la fiiriyo hadallada ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiintan ayaa waxaa laga dheehanayaa in heesashada hubka ay ka mid tahay cibaadaadka baadilka ah ee ay leeyihiin kaniisadda qoomiga ah ee Nasaarada Garabka Midig, waana taasi midda keenaysa in waqti kasta la arko iyagoo difaacaya wax waliba ha ku qaadatee. Qoraaga warbixinta ayaa waxa uu yiri aniga iyo saaxiibadeeda jaamacadda ayaa waxaan xog ururin ka sameynay bulshada dhexdeeda sanadkii 2020-ka, taas oo ay ka qayb galeen in ka badan 1600 oo ruux, waxaana ka soo baxday in dadka Ameerikaanka cadaanka ah ay doonayaan in dalka laga dhigo dowlad nasraaniyad ah halka 300% ay ku khilaafeen aragtidooda, balse waxa kaliya ay dhammaan dadkaasi ay ka sinnaayeen ayaa ah in wax xayiraad ah aan la saarin hubka ku jira gacanta shacabka oo caadi ka noqday waddankaas. Haysashada hubka ayay dadkaasi u arkaan inuu aqoonsi asaasi u yahay dadka Ameerikaanka dhaladka ah, halka sidoo kale ay ku tilmaamayaan in qadiyadiisa ay tahay muqaddas ka horeeya dhammaanba xuquuqda kale, xitaa xurriyadda shacabka, xaqa codeynta iyo xurriyadda diinta. Marka aad fiiriso hadalladooda iyo afcaashooda ayaadna arkaysaa inay waxaan cibaado ka aaminsan yihiin. Baadiri ka tirsan Garabka Midig oo ku caanbaxay xagjirnimada ayaa marar badan si cad u yiri lahaanshaha hubka waa xaq ka muhiimsan midka codeynta, sababtoo ah in la caddeeyo maba ahan xaqa uu leeyahay insaanka, balse waa dheeraad loo baahan yahay in lagu dhiganaado. Sidoo kalena waxaa lagama maarmaan ah, buu yiri, in iibsashada hubka ay ka sahlanaato codka uu bixinayo muwaadinka u dhashay waddankaas. Qoraaga warbixinta oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Nasaarada cadcad waxa ay doonayaan in ugu dambeyn ay la wareegaan talada waddanka si ay gacanta ugu dhigaan maamulka, saqaafadda iyo siyaasadda, waxaana xusid mudan buu yiri in ay si cad ula dirirsan tahay waxa ay ugu yeereen dimuqraadiyadda, hadafkaas oo aysan marnaba ku gaari karin waxa aan ka ahayn qoriga caaradiisa. Nasaarada dhaladka ah ayaa la filayaa inay si adag kaga hor yimaadaan mashruuca madaxweyne Joe Biden, kaas oo lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka. Qoraaga ayaana ku doodaya inaan la dhayalsan fikraddooda maadaama xamaasadoodu ay ku saleysan tahay diinta baadilka ah ee ay ku dhigan yihiin, ayna agtooda muqaddas ka tahay heesashada hubka, arrinkaas oo dhalin kara in dagaal sokeeya cagaha loogu jiido waddankaas. Ugu dambeyn, Times ayaa qoraalkeeda ku soo afmeertay inay muhiim tahay in la dhiso isbahaysi ka kooban siyaasiyiin iyo muwaadiniin Ameerikaan ah oo isugu jira cilmaaniyiinta iyo kuwa u nisba sheegta, kuwaas oo ay dhammaantoodu ku weyn tahay dhowrista basharka, halka dhanka kale ay ka dhigan tahay in haddii la waayo arrinkaas ay meeshooda ka sii socon doonaan geerida naxdinta leh iyo xasuuqa shacabka, iyadoona aan marnaba la soo hadal qaadin xaqa uu muwaadinka Ameerikaanku u leeyahay inuu haysto hubkiisa.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وخوف نسيم العطر.
وهجاج مركنا واحد كسور واتان ورركي ودن بي عالمك محمد عيسى ياسو جيدنية.
Xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay maraakiib laga leeyahay dalka Griiga, howlgal qorsheysan oo ay ciidamada xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ka fuliyeen halka loo yaqaano gacanka istaraatiijiga ee Faris ayaa waxa u soo ragashay inay gacanta ku soo dhigaan maraakiib laga leeyahay Griiga. Ciidamada xukuumadda Tehraan ee fuliyey weerarkan ayaa adeegsanayay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopteriska ayaa waxay gacanta ku dhigeen laba markab oo laga leeyahay Griiga, kuwaas oo shidaal siday. Ilaalada gacanka Iiraan ayaa sheegay in xariga labada markab laga leeyahay dalka Griiga in ay u hoggaansami waayeen awaamirta iyo sharciga marinbadeedka, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Griiga ay isla markiiba dalabtay in Iiraan ay sii deyso labadaasi markab iyo shaqaalahooda. Sida ay wararku tilmaamayaan, talaabadan ay qaaday xukuumadda shiicada ee Iiraan ayaa waxay kaga argudinaysaa Griiga maadaama uu taageero u fidiyey dowladda Mareykanka oo uu dagaal kala dhexeeyo. Taageerada Griiga u fidiyey Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay ahayd ka qaybgalayaasha gacan ku dhigistay markab laga leeyahay Iiraan, kaas oo kan ay gacanta ku dhigeen Mareykanku isaga oo maraya biyaha badda Mediterranean-ka kadib markii lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay cunqabateyntii ay Washington ku soo rogtay dalka Iiraan. Iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo reer galbeedka, ayuu howlgalkan ee ay Iiraan kula wareegtay maraakiibta noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacankan istaraatiijiga ah muddo bilo ah. Xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa waxa uu dagaal qabow kala dhexeeya Mareykanka iyo reer galbeedka, kaas oo ku aadan bacriminta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Mas-uul ka tirsan maamulka maamulka yahuuda ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada Riyad ee caasimadda Saudiiga. Kan halka aradiga ah 12 ee uu leeyahay maamulka yahuuda ayaa shaaciyay in masuul yahuudi ah oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid sare booqashada qarsoodiga ah ku tagay Saudiiga si uu iskaashiga xagga amniga iyo arrimo kaleba ula gaaro maamulka Ahlus Suud. Website-ka ayaa intaas ku daray in maamulkan yahuudiga ah uu la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan aqalka boqortooyada Saudiiga. Booqashada ninkan ayaa ku soo aadaysa iyada oo socda diyaargarow ku aadan in Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka uu isna booqasho ku tago waxa loogu yeero mandibada Bariga Dhexe, isagoona muddada booqashadiisa uu tagi doono Saudiiga iyo maamulka yahuuda. Sarkaal sare oo ka tirsan yahuuda isla markaana la hadlay telefishinka rasmiga ah ayaa sheegay in booqashada mas'uulkan ay timid xilli isku soo dhawaasho dhan waliba ah oo u dhaxeeyo Tel Aviv iyo xukuumadda Riyad. Telefishinka rasmiga ah yahuuda ayaa sidoo kale sheegay in kayaanka sahnuuniga ah uu booqashada Biden ka faa'iideysan doono sidii loo sameyn lahaa isbahaysi lagu magacaabo Bariga Dhexe, kaas oo ay horboodayaan Mareykanka iyo yahuuda ayna xubno ka yihiin dowladaha Khaliijka. Waxa uu intaasi raaciyay in xiriirka yahuuda ay leedahay dowladaha mandiqada ay u suuragelinayso in ay u midoobaan xukuumadda shiicada ah Iiraan, gaar ahaan markii lagu guuldareystay in la gaaro heshiis cusub oo nuclear ah. Maamulka yahuuda ayaa galaangal xagga siyaasadda ah ku leh duwalka wadamada Khaliijka iyo qaar ku yaala qaaradda Afrika, waxaana horey dowladahaas uu la saxiixday heshiis lagu caadiyeynayo cilaaqaadkiisa. Dowladda Mareykanka ayaa iibsanaysa sawaarikhda lidka diyaaradaha, kuwaasoo lagu guuleystay tajrubadooda. Ila wareedyo ka tirsan xukuumadda Washington ayaa ku waramaya intelliska militariga Mareykanka uu lacag dhan 687 milyan oo dollar sawaarikhda lidka diyaaradaha kaga iibsaday shirkadda Raytheon Technologies ee ku taala gudaha Mareykanka. Arrintan ayaa timid kadib markii dalabaad isdaba joog ah oo ka yimid xukuumadda Ukraine, taas oo ay ku dalbaneyso in la soo gacan geliyo sawaarikhda lidka diyaaradaha. Mareykanka oo ka jawaabaya baaqyadaas ayaa qaaday tallaabadan uu ku iibinayo sawaarikhda si uu ugu taageero xukuumadda Kiyev. Sawaarikhdan uu bixiyay Mareykanka ayaa ah kuwa wasni ahaan khafiif ah, ayna sahlan tahay in lala gurguuro, waxayna ka hortagayaan noocyada kala duwan ee diyaaradda sida helikopterka, droneska, iyo diyaaradaha kale ee caadiga ah. Dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaa ah mid socda muddo bilo ah, iyadoona aysan jirin xal muuqda oo laga gaaro dagaaladaas. Dowladda Mareykanka iyo reer Yurub ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sidii ay u garab istaagi lahaayeen xukuumadda Kiyev, waxaana ay xilliyo kala duwan ugu qaadeen kaalmo military. Ruushka ayaa dhankiisa qaaday tallaabooyin uu uga argoosanayo dowladahaas, isagoona cunuqabateyn ku soo rogay shakhsiyaad reer Yurub ah, waxa uuna dalalka ku xiran kheyraadkiisa uu ku qasbay inay wax kaga iibsadaan lacagta Ruushka. Inkastoo isaga ku dhisa waa Ruushka la saaray cunuqabateyn kala duwan, ayuu haddana tilmaamayaa inaysan wax culayso ah ku keenin cunuqabateymahaas uu isku filan yahay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من
الأمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.